Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wa din. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar dari Roja, di Jakarta, di Lampung, di Bandung, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM, Sertigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah, Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa UV TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 98, dengan tema sebab terkabulnya doa bagian yang ke-8. Di bagian yang ke-8 ini kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan tentang sebab yang ke-10 dari sebab terkabulnya doa, yaitu bertawassul. Apa? Bertawassul, ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa salah satu di antara hal yang akan menyebabkan doa kita itu dikabulkan adalah ketika kita melakukan suatu amalan namanya tawassul, ya. Dan tawassul sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya maknanya apa. Kemudian juga saat itu setelah kita sampaikan makna dari tawassul, kita juga sudah menyebutkan dua contoh dari jenis tawassul yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut ini adalah pembahasan kelanjutan dari contoh tawassul yang dibenarkan di dalam agama kita. Pada saat itu kita sampaikan contoh yang pertama adalah tawassul dengan Asma'ul Husna. Apa arti dari Asma'ul Husna? Nama-nama Allah yang mulia. Ya, itu adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Contohnya ya Rahman, ya Rahim, irhamna, ya. Wahai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasihilah dan sayangilah kami. Atau bisa juga contohnya ya Ghaffar, ighfir lana, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah kami. Atau juga bisa doa yang sering kita dengar, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, ya, wahai yang Maha Hidup, ya, dan Maha mengurusi para makhluknya, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Nah, adalah tawassul dengan amal soleh kita. Dan ini kita sampaikan kemarin dalilnya, antara lain adalah cerita tentang orang yang terjebak di mana? Di dalam sebuah gua. Tiga orang bepergian mampir di sebuah gua, kemudian ternyata Allah menakdirkan ada batu besar yang gelundung, ya, sampai menutupi pintu gua. Akhirnya mereka enggak bisa keluar, lalu mereka masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan, ya. Nah, setelah tiga orang ini berdoa kepada Allah sambil menyebutkan amal solehnya, ternyata Allah berkenan untuk membukakan pintu gua tersebut sehingga batunya bisa digeser, ya. Dan kita juga bisa punya amal soleh apa, kemudian kita memohon kepada Allah, ya Allah, seandainya amal soleh saya anu misalnya, itu adalah Engkau terima ya Allah, maka perkenanlah Engkau untuk mengabulkan doa kami. Kami ingin anak kami solih, kami ingin anak kami menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Enggak apa-apa. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Nah, hari ini kita akan menyebutkan contoh yang ketiga di antara contoh praktek tawassul yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ketiga? Yang ketiga, tawassul dengan doanya orang saleh yang masih hidup, hadir dan mampu. Ya, ini disebutkan para ulama kita. Jadi, di antara jenis tawassul yang dibenarkan di dalam agama kita adalah tawassul dengan apa tadi? Doanya orang saleh. Ya, doanya orang saleh yang masih hidup, hadir dan mampu. Nah, yang pertama doanya orang saleh. Ya, kita minta ya mintanya sama orang saleh. Ya, karena kemungkinan besar doanya orang yang saleh ini kemungkinan diterimanya lebih besar dibandingkan orang yang tidak saleh. Ya. Makanya di sini disebutkan para ulama at-tawassul bis-salihin, doanya orang-orang yang saleh, ya. Apakah hanya itu saja? Enggak. Orang solehnya itu hendaklah masih hidup. Jadi bukan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ya. Bukan orang soleh yang sudah meninggal dunia. Kenapa tidak? Kenapa harus hidup? Karena yang mendengar adalah orang yang masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, yang artinya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah masuk ke dalam kuburan, alias orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi mereka tidak mendengar. Makanya Nabi Isa alaihi salam, ya, ketika masih hidupnya, masih berada di antara para kaumnya, mereka mengatakan, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim." Jadi berkata Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ketika Engkau sudah wafatkan kami, maka Engkaulah yang akan mengawasi mereka, yaitu kaumnya." Jadi kalau Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa tahu apa yang dilakukan oleh kaumnya. Tapi begitu meninggal, ya pengawasnya adalah Allah. Ya, beliau tidak lagi tahu apa yang dilakukan oleh kaumnya. Ya. Maka di sini harus orang saleh itu masih hidup. Kemudian orang saleh itu hadir. Hadir di sini maksudnya dia bisa mendengar apa yang kita sampaikan di hadapan kita atau lewat telepon. Jadi kalau misalnya kita tanpa telepon, ya kita minta di sini, kemudian orang solehnya misalnya di Amerika misalnya, atau orang solehnya di Saudi misalnya, ya, atau orang solehnya di Yaman misalnya, ya kita tanpa telepon kita langsung kita sampaikan, Ustadz Anu atau Kiai Anu tolong doakan saya ya, padahal tidak ada sarana, ya, yang menyampaikan permohonan kita kepada dia, dan dia juga nggak ada depan kita, maka tidak diperbolehkan. Dan juga harus mampu, ya, orang yang saleh itu harus mampu untuk mendoakan, ya, bukan permintaan-permintaan yang tidak memungkinkan untuk diminta. Kadang-kadang ada yang meminta sesuatu yang tidak mungkin diminta, ya, atau dimintakan oleh orang saleh tersebut, ini juga tidak diperkenankan. Jadi bertawassul dengan doanya orang yang soleh ini ada catatannya. Jadi orang solehnya masih apa? Hidup, kemudian dia hadir atau mendengar, dan dia mampu. Apa dalil yang menunjukkan bahwa tawassul dengan doanya orang soleh ini diperbolehkan? Dalilnya antara lain Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 97 sampai 98. Surat apa? Yusuf ayat 97 sampai 98. Kita tentu masih ingat ya, sebelum saya bacakan ayat ini, bagaimana kisahnya Nabi Yusuf yang di istilah Jawanya itu dikuya-kuya. Di kuya-kuya apa? Dianiaya, dizolimi, ya, dizolimi oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya karena kecemburuan mereka, ya, karena kecemburuan mereka terhadap Nabi Yusuf yang sangat disayangi oleh bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi mereka saking cemburunya, akhirnya mereka berusaha bagaimana caranya supaya Nabi Yusuf ini dijauhkan, ya, ya katakanlah dibuang lah. Akhirnya mereka melakukan apa yang dilakukan, pura-pura cerita bahwa Nabi Yusuf itu dimakan serigala, ya. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf itu dibuang sama mereka ke dalam sumur tua, ya. Sampai akhirnya, pokoknya intinya, ya, intinya setelah itu Nabi Yusuf menjadi bendahara atau bendaharawan negara. Ya. Kalau sekarang mungkin menteri keuangan, ya. Menjadi orang besar lah, ya. Menjadi orang besar. Nah setelah itu saudara-saudaranya ini merasa bersalah, ya, merasa bersalah telah membodohi saudaranya sendiri. Nah setelah mereka mengakui kesalahannya itu, lalu mereka berdoa, ya, mereka berdoa. Sebelum berdoa mereka meminta kepada bapaknya. Diceritakan dalam surat Yusuf ayat 97 sampai 98. Qalu ya abana, mereka yakni anak-anak Nabi Ya'qub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka berkata, ya abana, wahai ayahanda kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkan kepada Allah, ya, agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, kami ngaku kami ini memang banyak salahnya. Jadi di sini lihat bagaimana putra-putra Nabi Ya'qub ini meminta tolong kepada siapa? Kepada bapaknya supaya bapaknya mau mendoakan. Ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul dengan doanya orang soleh. Dan Nabi Ya'qub soleh atau tidak? Oh, bukan soleh lagi, soleh banget karena dia beliau adalah seorang nabi. Ya, beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah orang yang sangat soleh sekali. Makanya anak-anak ini merasa mereka ini salahnya besar. Sampai rela-relanya, tega-teganya membuang saudaranya sendiri ke sumur. Kemudian bohong, ya, kepada bapaknya. Ini loh pak, anak kita dimakan serigala. Ini loh darahnya. Padahal darah apa? Darah binatang. Ya. Jadi mereka benar-benar merasa bersalah. Akhirnya mereka minta tolong kepada bapaknya. Ya. Mereka minta tolong kepada bapaknya, yaitu seorang nabi, Nabi Ya'qub, agar bapaknya ini mau mendoakan anak-anaknya supaya diampuni dosanya. Ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul. Meminta bantuan kepada orang lain agar orang lain itu mendoakan kita. Itulah namanya tawassul dengan doanya orang yang saleh. Ya. Nah, ketika bapaknya itu mendengar apa yang disampaikan oleh anak-anaknya, maka beliau pun berkata, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Kata bapaknya, ya, saya akan doakan kalian. Saya akan mintakan ampun buat kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini Nabi Ya'qub alaihissalam, walaupun beliau itu sudah dibohongin sama siapa? Sama anak-anaknya. Ya. Kemudian Nabi Ya'qub sampai sedih banget dan diceritakan sampai beliau itu matanya putih semua. Saking apanya? Saking seringnya beliau menangis. Wahuwa kadzim, kata Allah dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Ya'qub itu sampai hampir-hampir atau bahkan sudah beliau itu buta. Saking seringnya beliau nangis sedih banget, ya. Terpisahkan dengan Nabi dengan Yusuf alaihissalam, putra beliau yang sangat beliau sayang. Itupun walaupun Nabi Ya'qub sudah sedemikian sedihnya, disakiti dalam tanda kutip oleh anak-anaknya, Tapi tetap Nabi Yakub ini membuka pintu maaf buat anak-anaknya. Ya, membuka pintu maaf buat anak-anaknya, dan beliau ingin meneladani Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah itu Maha apa? Maha Pengampun. Maka jangan sampai kita, jamaah yang kami hormati, menutup pintu maaf buat orang lain. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf. Ya. Kalau kita ini menutup pintu maaf buat orang lain, manakala kita minta maaf sama Allah kemudian gak dikabulkan permintaan maaf kita, apa kira-kira perasaan hati kita? Ya. Jadi kita ini butuh maaf dari Allah. Kalau kita butuh maaf dari Allah, maka maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Ya. Kecuali kalau Anda merasa bahwa Anda ini gak butuh sama maafnya Allah. Wah, kalau seperti itu kebangetan berarti. Seakan-akan Anda ini gak punya dosa dan kesalahan. Mana ada kita yang bersih dari dosa? Kita ini orang yang banyak dosa. Kita ini banyak kesalahan. Kalau misalnya ada orang lain berbuat salah sama kita, maafkan dia. Toh kita juga pernah atau bahkan sering berbuat apa? Salah, sama saja. Ya. Jadi kalau kita ingin kesalahan kita dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, maafkanlah kesalahan orang lain kepada kita. Hanya orang-orang yang berjiwa besarlah yang mau memaafkan orang lain. Maka di sini kemudian Nabi Yakub alaihi salam mengatakan qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ya, aku akan ampunkan, aku akan mintakan ampunan untuk kalian kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Yusuf ayat 97 sampai 98. Ini dalil dari apa? Al-Qur'an tentang diperbolehkannya, disyariatkannya tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, yang hadir, ya, yang mampu, ya. Ini adalah dalil dari Al-Qur'an. Berikutnya adalah dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ceritanya, kata Anas bin Malik, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Sedang apa? Khutbah Jumat. Dan saat itu kaum muslimin sedang mengalami musim namanya musim paceklik, alias hujan lama tidak turun. Nah, karena hujan lama tidak turun, maka efeknya tumbuh-tumbuhan juga pada kering, bahkan banyak yang mati. Ketika tumbuh-tumbuhan mati, maka hewan-hewan pun juga kesulitan mendapatkan makanan. Dan rata-rata hewan piaraan mereka adalah kambing, kemudian unta, ya seputar itu, yang mengandalkan makanan dari rumput-rumputan. Rumput-rumputan mati karena nggak ada hujan, maka efeknya juga hewan-hewan ternak mereka kelaparan dan banyak yang mati. Yang mati bukan hanya hewan ternaknya, yang kelaparan bukan hanya hewan ternaknya, termasuk siapa? Termasuk yang punya. Karena selama ini mereka mengandalkan, ya, untuk makanannya dari perahan susu, ya, susu yang diperah dari hewan ternak mereka. Sedangkan hewan ternaknya bagaimana mungkin bisa mengeluarkan susu, lawong gak bisa makan, makanannya gak ada. Ini buntutnya, ya. Jadi ketika hujan gak turun lama, ya, sampai berbulan-bulan atau bahkan sampai hampir 1 tahun, efeknya tumbuhan mati. Tumbuhan mati dan kering, hewan-hewan gak punya makanan. Hewan-hewan gak punya makanan, kurus kering. Akhirnya begitu di, apa namanya, diperah susunya keluar gak? Gak keluar. Akhirnya orangnya pun juga ikut tersiksa. Nah, karena mereka merasa berat menghadapi musim paceklik tadi, musim kemarau panjang tadi, maka akhirnya salah satu di antara mereka, ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, orang tadi langsung menghadap kepada Rasulullah. Apa kata orang tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, hewan ternak kami sudah pada binasa, alias sudah pada mati. Jalan-jalan rezeki kami terputus. maka mintakanlah kepada Allah agar Allah berkenan untuk menurunkan hujan kepada kami. Ya, jadi isinya adalah minta didoakan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yusqiyana. Wahai Rasul, mintakanlah, berdoalah engkau kepada Allah agar dia berkenan untuk menurunkan hujan kepada kami. Ini namanya tawassul. Ini namanya tawassul. Jadi orang ini datang langsung kepada siapa? Kepada Rasul. Rasul saya itu masih hidup atau tidak? Masih hidup. Rasulullah SAW masih hidup. Dan mereka datang kepada Rasul SAW, tidak di rumahnya sendiri, enggak. Ya. Tidak di rumahnya kok, kemudian manggil-manggil Rasulullah SAW, padahal Rasulullah SAW enggak ada di situ, enggak. Temui, bahkan saat itu Rasulullah sedang apa tadi? Sedang khutbah Jumat. Ya. Rasulullah SAW tengah khutbah Jumat, orang ini datang menghadap kepada Rasul, menyampaikan keluh kesahnya, lalu dia pun meminta kepada Rasul agar berkenan Rasul mendoakan kaum muslimin. Apa yang diminta? Minta supaya Allah berkenan menurunkan hujan. Akhirnya langsung begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tadi, Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW ini bukan sosok yang pelit, ya. Dimintai tolong ya, kalau memang mampu ya langsung dilakukan. Ya. Maka Rasulullah SAW langsung mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah kami hujan atau turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Berapa kali? 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat tangannya 3 kali. Apa yang terjadi jamaah yang kami hormati? Anas bin Malik, saksi mata kejadian itu. Kata Anas bin Malik, demi Allah, siang itu sebelum kami Jumatan, kami tidak melihat ada satu awan pun, ya, ada satu awan pun di langit. Kami tidak melihat, yang tebel, yang tipis nggak ada. Semuanya terang benderang, nggak ada awan. Kalau sekarang kita lihat langit ada awannya nggak? Ada, banyak awannya. Jadi kemungkinan hujan itu besar. Ini enggak. Langit bersih. Kalau sekarang mungkin warnanya biru ya. Langitnya biru semuanya, nggak ada awan sepotong pun. Itu ketika mereka mau Jumatan. Nah, begitu tengah-tengah khutbah Jumat, orang tadi meminta kepada Rasul agar berdoa. Rasul langsung mengangkat kedua tangannya dan beliau mengatakan, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Subhanallah. Seorang sahabat yang menyaksikan langit, awalnya langit itu tidak ada apanya, awannya sama sekali, ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba terlihat ada awan sebesar perisai, tameng. Ya, tameng sih sepira. Tamengnya cuma segini aja. Tahu-tahu ada awan, ya, di langit bentuknya seperti tameng, ya. Setelah itu Allahu Akbar. Yang sebesar tameng itu tahu-tahu langsung nyebar. Jadi awalnya cuma sebesar ini, tahu-tahu langsung nyebar. Dan tidak lama kemudian langsung turun hujan deras. Dan sampai-sampai diceritakan para sahabat itu ketika keluar dari masjid sudah banjir. Subhanallah. Padahal sebelum sholat Jumat awan pun tidak ada. Tapi begitu Rasulullah SAW angkat tangan berdoa kepada Allah, meminta mengulang 3 kali, langsung ada awan. Pertamanya kecil, tersebar luas. Setelah itu kemudian ketika mereka keluar dari masjid, hujan deras sudah menanti mereka di luar. Dan kata Anas bin Malik, demi Allah, kami sampai tidak melihat matahari 6 hari. Alias apa? alias udan terus 6 hari. Kemarin gak ada hujan, sekarang hujan terus menerus sampai 6 hari. Nah, namanya juga manusia. Gak ada hujan, minta hujan. Hujan terus, minta supaya hujannya berhenti. Akhirnya di pekan berikutnya, sudah satu minggu tuh ya, sudah satu minggu hujan terus, terus menerus, gak ada matahari, ya akhirnya banjir terus. Akhirnya mereka ini orang, ada orang lagi, entah orang yang sama atau yang tidak, datang lagi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang tadi, wahai Rasul? Ya, harta benda kami sudah binasa, wahai Rasul. Kemarin juga. Sekarang juga sama, wahai Rasul. Karena kami gak bisa ngapa-ngapain. Ya, kami mau ke kebun, kebunnya banjir. Kami mau ngapa-ngapain gak bisa. Karena hujan terus. Maka, wahai Rasul, udu'ullaha, doakanlah kami agar Allah berkenan untuk menghentikan hujan. Kalau kemarin apa? Minta supaya diturunkan hujan, sekarang minta supaya hujannya dihentikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun enggak banyak bicara. Ya, enggak kemudian mengatakan, "Loh, siapa saleh wingi njaluk apa? Udan siki nembe." Enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung beliau mengangkat kedua tangannya. Rasul orangnya adalah mudah, sahlun. Ya, Rasul orangnya adalah mudah, gampang akan, maksudnya sesuatu yang memang bisa dikasihkan, dikasihkan. Jangan seperti sebagian orang yang menerapkan birokrasi, kalau memang bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah, keliru itu. Yang betul kalau bisa dipermudah, kenapa? Dipersulit. Ya, makanya Rasulullah SAW berpesan, yassira wa la tu'assira. Ya, kasih kemudahan, jangan dipersulit. Nah, yang penting tidak melanggar aturan. Ya, kalau melanggar aturan ya jangan. Ya, kalau memang aturannya mudah, jangan dipersulit. Ya, maka Rasulullah SAW ketika orang tadi minta, padahal minggu kemarin minta supaya hujan, sekarang minta supaya hujannya diturunkan, Rasulullah SAW tanpa banyak komentar, beliau langsung mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ini penting, Bapak Ibu. Ya, kalau panjenengan tadi doanya di atas kalau minta hujan, kalau di bawah ini kalau hujannya enggak berhenti-berhenti. Ini doanya. Doanya Allahumma hawalaina la alaina. Apa artinya? Ya Allah, kalaupun Engkau mau menurunkan hujan, turunkan hujan di sekitar kami. Ya, la alaina, jangan pas di atas kami sehingga merepotkan, membahayakan kami. Jadi kalaupun toh Engkau akan menurunkan hujan, ya Allah, jangan pas di atas kami. Allah gampang enggak mindah hujan? Subhanallah, gampang banget. Lawang kita ini kadang-kadang dari Purwokerto mau ke Purbalingga, di Purwokerto hujan terus, res. Sampai ke Purbalingga apa? Kering. Kering, enggak ada hujan sama sekali. Apa sebaliknya? Dari Purwokerto kita perjalanan terang benderang, begitu masuk Purbalingga terus sepoi. Allah itu mudah sekali untuk memindah hujan. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma hawalaina la alaina. Kemudian kita mengatakan, Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal zirabi wal audiyati wa manabiti syajari. Yang artinya, ya Allah, kalau Engkau mau menurunkan hujan, turunkan hujan itu di atas bukit-bukit, di gunung-gunung, di danau-danau, di dataran tinggi, di jurang-jurang, serta di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Itu yang diminta. Jadi kalaupun akan menurunkan hujan, ya Allah, jangan pas di atas perumahan, kira-kira seperti itu. Jangan pas di atas pemukiman, kalau memang diturunkan hujan dan kami sudah kesulitan, maka turunkanlah di sana, di tempat-tempat yang jauh-jauh. Kata Anas ibnu Malik, begitu Rasul SAW berdoa, sebelum Jumatan itu terusnya minta ampun, begitu mereka keluar dari masjid, ternyata mereka sudah melihat matahari yang selama 6 hari tidak mereka lihat. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dalil tentang tawassul dengan doanya orang yang soleh. Sekaligus ini juga mengajari kita bagaimana cara minta hujan. Ya, jadi minta hujan gue ora usah dadakan nganggo napa? Pakai pawang hujan itu enggak usah. Ya, enggak usah pakai pawang hujan. Ya, cukup kita minta sama Allah. Atau kalau misalnya panjenengan mau barang gawe, ya mau mengadakan resepsi pernikahan, takut turun hujan. Jadi enggak usah pakai pasang napa? Apa biasanya, Bu? Sada disindiki apa? Brambang lombok. Terus apa maning? Ya, brambang lombok bawang. Eman-eman, mendingan gue masak baik. Ya buat masak aja. Doa, baca ini doa. Ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah pegang kertasnya. Ya ini dihafalin nanti kalau misalnya mau apa namanya tadi? Mau walimahan, ya mau ada acara takut turun hujan, baca ini. Ya Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akami wal jibali wal ajami wal dhirabi wal audiyati wa manabitis syajar. Baca itu aja. Apalagi nun sewu ini kadang-kadang sampai enggak masuk akal ya. Sampai nun sewu nggih, nun sewu ini. Celana dalam pun ditaruh di mana? Di atap, bayangkan. Ya Allah, nuhun sewu bukan celana dalam, kadang-kadang kutang. Ya. Kutang celana dalam ditaruh di mana? Di atap, di payon, bin orang turun hujan. Orang nyambung. Ya. Antara kutang karo hujan, gue orang nyambung. Ya. Yang benar adalah baca doa seperti yang diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Ikhwatul Islam rahimani Allahu wa iyyakum, demikianlah tadi untian materi dan pembahasan sangat bermanfaat dari Ustaz Abdul Azim di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin bertanya silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Kita akan bergabung kembali untuk menyimak pertanyaan dari Radio Sunnah yang mengikuti kajian kesempatan pagi hari ini.
Allah yang ada di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ketika masuk kuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Apakah itu berarti ahli kubur bisa mendengar, Ustaz?
Ya. Apakah itu artinya ahli kubur bisa mendengar ketika kita mengucapkan salam? Pertama seperti ini. Ahli kubur bisa mendengar atau tidak? Yang tahu adalah Allah. Ya. Karena itu sudah masuk ranah alam gaib. Alam apa? Gaib. Ya. Jadi yang tahu atau yang tahu bahwa mereka mendengar atau tidak adalah Allah. Nah, ketika Allah ngabarkan kepada kita bahwa ahli kubur mendengar atau tidak, maka kita harus percaya apa yang dikasih tahu sama siapa? Sama Allah. Kalau Allah katakan dengar, kita katakan dengar. Kalau Allah katakan tidak dengar, kita katakan tidak dengar. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyampaikan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Ini firman Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa membuat orang yang di kuburan mendengar. Berarti kalau kita baca ayat ini, secara aslinya orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar. Akan tetapi ada beberapa nas, beberapa dalil yang menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi ahli kubur itu bisa mendengar. Dan yang didengar juga beberapa hal. Contoh misalnya, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang orang-orang yang mengantar jenazah kemana? Ke kuburan. Ketika pulang, kita pulang, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya para jenazah tadi, ahli kubur tadi bisa mendengar apa? Suara apa? Sendal kita. Suara telapak sendal kita ketika kita meninggalkan kuburan. Berarti ini menunjukkan bahwa ahli kubur bisa mendengar. Cuman yang dia dengar adalah suara sendal dan dalam waktu itu. Ya. Sehingga dalam momen-momen tertentu Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari siapa? Dari Allah ngasih tahu seperti itu. Nah, kalau memang Rasulullah SAW ngasih tahu seperti itu, maka kita harus yakin bahwa ahli kubur bisa mendengar. Cuman mendengarnya dalam waktu itu dan yang didengar adalah suara sendal. Nah, kalau kemudian ada orang mengatakan dia juga bisa mendengar ini dan itu, kalau kita ngomong kita bisa mendengar, kalau kita teriak-teriak dia bisa mendengar, kalau kita meminta dia bisa mendengar, kalau di luar ada rame-rame dia bisa mendengar. Nah, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, kita tuntut dia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena itu hal gaib. Anda tahu dari mana? Apakah Anda pernah mampir ke mana? Ke kuburan. Pernah telepon-teleponan sama yang di kuburan. Nih, kepriyen nang kana, bisa ke rumah pora. Apakah Anda pernah melakukan itu? Ya. Dari mana Anda tahu? Kalau hanya sekedar dari analogi, maka ketahuilah bahwasannya alam kubur berbeda dengan alam dunia. Di alam dunia Anda bisa beranalogi ini dan itu, tapi ini alam kubur, ini hal yang gaib. Bagaimana Anda bisa bermain analogi di situ? Ya. Adapun mengenai salamnya, ya, salamnya kita kepada ahli kubur, ya, maka disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam-salam dari orang yang hidup kepada ahli kubur. Ya. Terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersolawat, ya, mengucapkan salam kepada Rasul, maka ada lillahi malaikatan sayyahin. Allah memiliki para malaikat yang tugasnya adalah keliling-keliling ke seluruh bumi ini. Tugasnya adalah untuk apa? Membawa salamnya orang-orang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada petugasnya sendiri, bukan langsung kita menyampaikan dan didengar oleh Rasulullah SAW salam kita. Ini yang kami ketahui. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita bacakan masih dari pendengar Radio Insani, dari Saudari Suryaningrum yang ada di Banyumas. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mohon penjelasan dari perkataan sebaik-baik masjid untuk para wanita adalah rumahnya sendiri, Ustaz.
Ya. Dari Saudari Ningrum di Banyumas, apa maksudnya sebaik-baik masjid buat wanita adalah rumahnya? Ini maksudnya bukan wanita bikin masjid di rumah, tapi maksudnya masjid itu tempat sujud alias tempat sholat. Artinya bahwa wanita itu afdolnya sholat di mana? Sholat di rumah. Itu arti, itu makna dari hadis Nabi, sebaik-baik masjidnya wanita adalah di rumah. Artinya bahwa wanita itu afdolnya kalau sholat itu di mana? Di rumah. Ya, itu makna dari hadis yang tadi disampaikan. Walaupun kalau misalnya ada kaum wanita yang pengen ke masjid, maka kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidah. Hendaklah kalian, wahai para suami, wahai para orang tua, jangan menghalangi istri kalian, putri kalian, kalau pengen pergi ke mana? Ke masjid. Jangan dihalangi. Kalau mau ke masjid, silakan. Akan tetapi, tentu harus memperhatikan apanya? Adab dan etikanya. Ya, jadi, jangan ke masjid itu dandanannya apa? Menor. Ya. Minyak wang ini sebotol tong. Ya. Sehingga ketika berjalan itu orang jarak 10 meter sudah kecium. Itu malah bikin apa? Bikin fitnah jadinya. Jadi bikin perhatian orang-orang tertuju kepada Anda. Akhirnya malah jadi dosa. Maka sebaiknya kalau seperti itu, bukan kita ini bukan kita ini melarang total, bukan juga memperbolehkan total, tapi silahkan kalau mau pergi ke masjid, tapi perhatikan adab-adabnya. Namun lebih afdolnya sholat di mana? Sholat di rumah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita akan dengarkan bersama atau simak bersama pertanyaan dari pendengar Radio Roja ataupun TV Roja. Silakan.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja, dari hamba Allah di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah doa seorang istri akan nyampai kepada suaminya yang telah meninggal, Ustaz? Fadhil.
Apakah doanya seorang istri akan sampai kepada suaminya? Insya Allah sampai. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan Rabbana ighfir lana, terus apa? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang sama-sama beriman yang sudah meninggal duluan. Ya, jadi yang penting suami Anda beriman, akan sampai doa Anda. Ya. Makanya di dalam tasyahud kita, assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Ya Allah, selamatkan kami dan juga selamatkan hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah tentunya, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Jadi insya Allah sampai, yang penting suami Anda dahulunya orang Islam, ya, beriman kepada Allah, ya, dan Anda juga tulus ikhlas, mudah-mudahan sampai kepada yang bersangkutan. Nah,
sebelum kita akan beralih ke pendengar radio Bas FM yang ada di Solo Tigo, silakan pendengar radio Bas FM.
Baik, ya, terima kasih atas kesempatan waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama dari hamba Allah yang dari Salatiga, Ustaz tadi disebutkan bahwa kita boleh tawasul terhadap nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Lalu bagaimana kalau kita menyebut yaitu nama-nama mungkin barangkali orang-orang alim di sekitar kita? Apakah itu bisa dikatakan sebagai tawasul, Ustaz? Silakan.
Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau ada orang alim, orang soleh, itu bukan disebut namanya, tapi diminta kepada orangnya langsung. Itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW dan juga para putra para Nabi alaihimussalam, seperti yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Ya'qub kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi mereka tidak menyebut namanya Nabi Ya'qub, bukan. Dan juga para sahabat tidak menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tapi mereka minta langsung kepada Nabi Muhammad agar beliau yang mendoakan mereka. Ini yang kelihatan jelas dari nas-nas yang ada di hadapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Baik, ya, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Anto yang ada di Salatiga. Ustaz, bagaimana bagi anak kecil yang meninggal dunia, bisa dikatakan balita, apakah nanti ada manfaatnya bagi orang tua, Ustaz? Silakan. Ya.
Untuk saudara Anto yang ada di Salatiga, apakah anak-anak yang masih kecil meninggal dunia itu ada manfaatnya buat orang tua nanti di hari kiamat? Ada. Di dalam Sahih Muslim, disebutkan auladikum da'amisu ahlil jannah. Ya, anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal dunia, ya, itu nanti pada hari kiamat akan menjadi penghuni surga. Anak-anak kecil penghuni surga. Terus bagaimana? Mereka akan menanti kedatangan orang tuanya. Nah, ketika mereka melihat orang tuanya, maka anak kecil, sebagaimana umumnya anak kecil, mereka akan lari mendekati orang tuanya. Lalu anak-anak kecil tadi akan memegang erat tangan kedua orang tuanya atau bajunya. Dan pegangan itu tidak akan mereka lepaskan sampai Allah berkenan memasukkan orang tuanya ke surga. Ini namanya tawassul. Ini namanya syafaat anak-anak kecil. Maka saya ulangi bahwa anak-anak kecil yang meninggal, ya, terutama yang sebelum balig, itu nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi penghuni surga dan akan menjadi anak-anak kecil di surga. Ketika nanti mereka sudah masuk surga, mereka akan nunggu-nunggu kedatangan orang tuanya. Begitu orang tuanya datang, maka mereka akan menyambut orang tuanya dan akan mereka pegangi tangan atau bajunya kedua orang tuanya tersebut, dan tidak akan mereka lepas sampai Allah berkenan memasukkan orang tuanya ke surga. Ini syafaatnya anak kecil kaum muslimin. Maka ini hiburan, ya, ini adalah merupakan hiburan yang sangat membantu para orang tua yang ditakdirkan oleh Allah punya anak meninggal dunia. Ya, maka bersabarlah. Semoga itu bisa menjadi tabungan Anda syafaat yang bisa membantu Anda nanti pada hari kiamat, asalkan Anda bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita kembali ke pendengar Radio Roja lagi, silakan.
Naam Ustaz, barakallah fiq. Dan pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apakah betul suatu doa yang apabila sudah terdapat contohnya tidak perlu mengubah dhamir atau kata gantinya, semisal dalam doa mayit, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Saudara Abdullah di Bekasi, apakah kalau doa sudah ada contohnya dari Nabi SAW tidak perlu dirubah dhamirnya, kata kerjanya, misalnya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu, misalnya ya. Kalau yang meninggal wanita misalnya, apakah boleh dirubah menjadi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afuanha? Atau yang meninggal orang banyak, ya laki-laki, perempuan, laki-laki ada 3 atau 4 atau 10, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhu, apakah perlu seperti itu? Sebagian ulama membolehkan. Sebagai ulama boleh, ya, apalagi kalau misalnya orangnya banyak, ya. Kalau orangnya satu bisa difahami bahwa domir kata kerja tadi digantikan kepada mayit. Kalau mayit itu kan bisa pakai hu, mau laki mau perempuan bisa pakai hu, Allah maghfirlahu warhamhu, karena kembalinya kepada kata mayit. Akan tetapi sebagian ulama boleh kan, ya. Dan juga wallahu alam bissawab, saya pikir tidak ada hal yang melarang hal itu. Ya, tidak ada, sepengetahuan kami tidak ada nas ya yang melarang itu, maka tidak apa insyaallah mengganti dhamir di dalam doa. Ya.
Ya, baik Ustaz, yang berikutnya kita bacakan kembali pertanyaan dari pendengar Radio Insani dari hamba Allah dengan nomor 0333. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam Ustaz.
Apakah benar kalau bulan Ramadan siksa kubur ditiadakan? Terima kasih Ustaz.
Apakah benar kalau bulan Ramadan siksa kubur ditiadakan? Kami tidak tahu, ya belum tahu dalil yang melandasi itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz lain yang lebih alim. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya kita bacakan kembali dari pendengar Radio Insani yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah jika seorang wanita yang sedang haid ziarah ke kuburan dan membacakan doa? Mohon penjelasannya Ustaz.
Wallahu a'lam bissawab. Secara umum wanita ada khilaf di antara para ulama, boleh atau tidak wanita ziarah kubur. Ya, jadi secara umum wanita haid atau tidak haid ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, boleh atau tidak wanita ziarah kubur. Ya, dari dua pendapat ini kami pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh wanita ziarah kubur, tapi tidak terlalu sering. Tapi hendaklah tidak terlalu sering. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat wanita yang terlalu sering ziarah kubur. Ya, jadi ziarah kubur, wallahu alam boleh buat para wanita. Yang penting tidak terlalu sering. Adapun mengenai wanita haid apakah boleh atau tidak, ini kami belum mengetahui dalil yang membahas masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.